4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
На судах за плошчу зімою і вясною 2011 году ў якасці пацярпелых выступалі спецназаўцы, якія насамрэч не ведалі падсудных дэманстрантаў, не маглі іх пазнаць і выказаць прэтэнзіі да іх асабіста. Пацярпелыя асілкі з менскага палку спецназу строем хадзілі з працэсу на працэс. У прыватных размовах яны прызнаваліся: «Ну вы ж разумееце, нам загадалі». Ім сапраўды загадалі спачатку збіваць людзей на плошчы, а потым сведчыць супраць збітых у судах, дэманстраваць даведкі пра свае пашкоджаныя галовы і ягадзіцы, быццам бы збівалі іх, а не яны. Так стваралася бачнасць судовага працэсу аб масавых беспарадках з вялікай колькасцю сведак і пацярпелых. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч перакананы, што гэта таксама і ў справе Беляцкага ўлада рабіла бачнасць гучнага крымінальнага працэсу, загадаўшы быць сведкамі чыноўнікам, якія ніколі Алеся не бачылі і нічога не маглі сказаць пра ягоныя дзеянні. На пачатку другога дня перад допытам сведак Зміцер Лаеўскі прадставіў суду прыклады таго, на што траціліся атрыманыя Беляцкім грошы замежных спонсараў. Адвакат хадайнічаў, каб да матэрыялаў справы былі далучаныя кнігі праваабарончай тэматыкі. Сярод іх зборнікі матэрыялаў кіраўніцтва па арганізацыі школаў правоў чалавека «Будуйце масты, а не сцены». Іх укладальнікамі былі праваабарончы цэнтр «Вясна» і нарвежскі Хельсінскі камітэт. Сродкі на падрыхтоўку і публікацыю выдаткоўваліся з літоўскага рахунку Алеся Беляцкага за мяжой, не трапляючы ў Беларусь. На просьбу адваката суддзя далучыў да справы і кнігу на шведскай мове, адным з аўтарам якой быў Беляцкі. З яе Алесь атрымаў ганарар, пералічаны на ягоны рахунак. Падаткі з ганарару былі заплачаныя ў Швецыі. Першы сведка абвінавачання, які быў выкліканы ў справе, намеснік дырэктара дэпартаменту па гуманітарнай дзейнасці кіраўніцтва справ прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Леанід Чаўко. Ён заявіў, што калі дапамога беларускай арганізацыі выкарыстоўваецца за мяжой, напрыклад, для публікацыі кніг, то такія выпадкі не рэгулююцца беларускімі нарматыўнымі актамі. У такім выпадку гэта не з'яўляецца безвыплатнай дапамогай і дэпартамент да яе адносінаў не мае. Пра дзейнасць «Вясны» і асабіста Беляцкага сведка Чаўко нічога сказаць не мог. На пытанне адваката, ці ведаеце вы што-небудзь па справе, ён адказаў адназначна – не. Тады адвакат Лаеўскі заявіў пра парушэнне працэсуальнага кодэксу, бо Чаўко, як і шэраг іншых чыноўнікаў, запрошаных у суд, не можа быць сведкам, ён мае права выступаць у працэсе толькі ў якасці спецыяліста. Калі б чыноўнікі былі запрошаныя ў суд у якасці спецыялістаў, а не сведак, яны б мелі іншыя працэсуальныя правы, і іх паказанні мелі б ужо зусім іншую юрыдычную вагу. На паказаннях сведак у выніку будуецца вырак, а паказанні спецыялістаў – гэта дадатковыя тлумачэнні асобаў, якія валодаюць пэўнымі ведамі у пэўнай галіне. Іх паказанні не абавязковыя для юрыдычнай ацэнкі судом, кажа юрыст Валянцін Стэфановіч. Апрача таго, падсудны і ягоны абаронца маглі б выступаць з адводамі такіх спецыялістаў. Аднак суддзя Бандарэнка прапусціў заяву адваката міма вушэй, і чыноўнікі надалей выступалі ў ролі сведак, а не спецыялістаў. Леанід Чаўко патлумачыў, што менавіта ягоны дэпартамент рэгіструе гуманітарную дапамогу і вядзе кантроль, як яна выкарыстоўваецца, і што парадак выкарыстання гуманітарнай і тэхнічнай замежнай дапамогі рэгулюецца адпаведным дэкрэтам і указамі Лукашэнкі. Напрыклад, дэкрэт абавязвае атрымальнікаў такой дапамогі адкрываць дабрачынныя рахункі ў Беларусі, класці на іх атрыманыя з-за мяжы грошы і рэгістраваць іх у гэтым дэпартаменце. Але для гэтага патрэбна, каб арганізацыя атрымальніца дапамогі дзейнічала легальна. Калегі Беляцкага, рэагуючы на паказанні сведкі Чаўко, прызналі, што пазбавіўшы «Вясну» рэгістрацыі, улады самі выштурхалі яе з поля дзеяння сваіх дэкрэтаў і указаў. Прычым, як выявілася, усе гэтыя нарматыўныя акты ніяк не рэгламентуюць, напрыклад, выкарыстанне замежнай дапамогі на выданне праваабарончых кніг. Паводле дэкрэту, такія выдаткі павінны праходзіць праз узгадненне з прэзідэнтам, заявіў сведка. Ягоныя сведчанні ацэньвае Уладзімір Лапковіч.
Немагчыма ўявіць, каб Лукашэнка ўхваліў выкарыстанне замежнай дапамогі на друк падручнікаў для незалежных назіральнікаў на выбарах прэзідэнта. У Беларусі кантралююцца як выбары, так і выкарыстанне гуманітарнай дапамогі. Нават адпаведны дэпартамент дзейнічае пры кіраўніцтве справ прэзідэнта. У гэтай сістэме проста няма месца грамадзянскай ініцыятыве.
Адсюль зразумела, чаму Чаўко не памятае, каб нехта ў Беларусі рэгістраваў у яго дэпартаменце дапамогу ад шведскага Хельсінскага камітэту і іншых замежных праваабарончых арганізацыяў, якія фігуруюць у справе. Зразумела таксама, чаму Бяляцкі і цэнтр Вясна ў ягоны дэпартамент не звярталіся. Словы Леніда Чаўко пра тое, што замежная дапамога вызваляецца ад падаткаў толькі паводле рашэння прэзідэнта, выклікалі смех у залі. А ці магчыма ў прынцыпе атрымаць замежную дапамогу для праваабарончай дзейнасці, спытаўся ў сведкі пракурор. Не, адказаў Чаўко, падобнага роду праекты ў прынцыпе не могуць быць зарэгістраваны у ягоным дэпартаменце. Гэта прадугледжана нормамі дэкрэту прэзідэнта нумар 24, якія забараняюць выкарыстоўваць замежнае фінансаванне для падрыхтоўкі і правядзення выбараў, рэферэндумаў, арганізацыі правядзення сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, вырабу і распаўсюджання агітацыйных матэрыялаў, а таксама для правядзення семінараў і іншых формаў палітычнай і агітацыйна-масавай працы сярод насельніцтва. Хоць Вясна і не займаецца палітычнай дзейнасцю, але назіранне за выбарамі, праваабарончыя семінары і сходы якраз сярод найважнейшых кірункаў яе дзейнасці.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Наступныя сведкі абвінавачання – дзве чыноўніцы з падаткавай інспекцыі Першамайскага раёну, намесніца начальніка Тамара Шамкуць і супрацоўніца Анжаліка Собалева. Яны рыхтавалі матэрыялы для прыцягнення Бяляцкага да крымінальнай адказнасці. Іх роля ў гэтай справе збольшага тэхнічная. Ім перадалі атрыманыя Мін'юстам Беларусі раздрукоўкі з польскага і літоўскага банкаў і загадалі зрабіць адпаведныя падлікі і скласці адпаведныя акты. Даволі фармальна іх і дапыталі на папярэднім следстве ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў. Адвакат Зміцер Лаеўскі запытаў, чаму адказы Собалевай і Шамкуць падчас папярэдняга следства супадалі цалкам, ажно да граматычных памылак. На судзе ні Собалева, ні Шамкуць не змаглі патлумачыць, чаму так сталася. Інспектар Собалева ведае Бяляцкага як падаткаплатніка з 2008 году, калі атрымала даручэнне з Міністэрства падаткаў і збораў запатрабаваць ад Бяляцкага дэкларацыю аб даходах і расходах за 1994-2008 гады. У той час прайшла цэлая хваля такіх праверак у апазіцыйных палітыкаў, праваабаронцаў, незалежных журналістаў, усіх, каго можна было падвесці пад катэгорыю нелаяльных да ўлады. Лукашэнка і афіцыйныя СМІ абвінавачвалі апазіцыю ў тым, што яна нідзе не працуе, а соладка жыве на замежныя гранты. Многія апазіцыйныя дзеячы сапраўды не маюць сталага месца працы, але не таму, што не хочуць, а таму, што іх пазвальнялі, карыстаючыся кантрактнай сістэмай, пазакрывалі іх арганізацыі і газеты. Часцяком чалавека з кляймом апазіцыянера не бяруць на працу. Вясне даводзілася бараніць многіх такіх людзей, якія мусяць выжываць у складаных умовах і дзякаваць замежным дабрачынным арганізацыям за дапамогу і супольныя праекты. Ніхто з іх не жыве ў палацах, катэджы ў Драздах і іншых царскіх сёлах належаць не ім. Гэта і выявіла ўсеагульная падатковая праверка апазіцыі 2008 году. Не знайшлі тады нічога звышнатуральнага і ў праваабаронцы Бяляцкага. Ягоныя даходы і расходы практычна супалі. Розніца за 14 правераных гадоў склала 33 даляры, кажа Валянцін Стэфановіч. Алесь Бяляцкі падчас працэсу запытаўся ў Собалевай, якія ў 2008 годзе былі падставы для той вялікай комплекснай праверкі ягоных даходаў і выдаткаў. Собалева адказала, што не мае права ацэньваць распараджэнні начальства, але прызнала, што ў 2010 годзе заданне на распрацоўку Бяляцкага даваў дэпартамент фінансавых расследаванняў. Прызнаць, што заданне было з КДБ, яна адмовілася. Перад тым таксама ў 2010 годзе падаткоўцы на даручэнне Міністэрства падаткаў і збораў ужо разлічвалі даходы і расходы Бяляцкага і зноў не знайшлі перавышэння. Сведка Собалева прызнала, што Бяляцкі з уласнай ініцыятывы падаваў дэкларацыі за 2008-2010 гады, дзе паведамляў таксама і пра прыбыткі, атрыманыя ім за мяжой. Собалева сказала ў судзе, што пры складанні актаў пасля таго, як паступілі банкаўскія звесткі на Бяляцкага з Літвы і Польшчы, яна кіравалася простым правілам. Любыя сумы, атрыманыя громадянином на свой рахунок за межой, лічаться ягоними прибытками, негледзячи на то, ці сам ён їх використав, ці отдав третій особі або потратив на друк книг там же, за межой. Свідка зазначила, що каб інспекція не залічила отриманої суми у доходи, громадянин повинен сам подать відповідні довідки, а гэтага Беляцким зроблено не було. При этом Соболєва потлумачила суду, що акти про податкове порушення Беляцкого можуть бути перероблені, коли з'являться документи, які підтверджують, що отриманої суми не були ягоними прибытками. Оценки Соболєвої коментує Валентин Стефанович.
Беляцкий не лічив гэтыя грошы сваім доходам і таму не дакляраваў іх і не падаваў даведак, пры якія казала інспектор Соболєва. Калі ж супраць яго была заведзеная крымінальная справа, то цяжар пошуку доказаў, якія вінавачваюць альбо апраўдваюць абвінавачанага, паводле КПК быў ускладзены на следчыя органы. Да таго ж, седзячы ў ізалятары, Беляцкі ніякіх дакументаў сабраць не мог.
Адвакат не раз пісьмова, і гэта ёсць у матэрыялах справы, хадайнічаў перад следствам, каб яно запатрабавала звесткі ў арганізацыі, якія следства лічыць крыніцай прыбытку, але яму было адмоўлена. Тым не меней, такія дакументы і сведчанні ў распараджэнні суду былі. Прынамсі, яны былі ў матэрыялах справы, дый у банкаўскіх раздрукоўках, на якіх грунтаваліся акты Соболевай, і матэрыялы крымінальнай справы былі паказаныя пераводы грошай з рахунку Беляцкага трэцім асобам, у тым ліку беларускім праваабаронцам. Гэтыя факты, згодна з падатковым кодэксам, выводзяць пералічаныя сумы з падаткаабкладанай базы. На гэтым настойваў адвакат, але на гэта не звернулі увагу ні падатковая інспекцыя, ні следства, ні суд.
Пракурор і суддзя не далі прававой ацэнкі гэтым фактам, і ў выраку яны былі праігнараваныя, сцвярджае Стэфанович.
Магчыма, праблема ў тым, што звесткі ў банкаўскіх дакументах да пачатку працэсу заставаліся неперакладзенымі з замежных моваў. У запісах, якія суправаджалі грашовыя пераводы, якраз і былі тлумачэнні мэтаў, з якімі пералічваліся грошы, але следства не перакладала гэтыя запісы.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Thank you.